Գլուխ 11-րդ. Մարտինը նորից ձեռնարկեց իր մարգարիտ որսացողները գրելու գործին, և հավանական է շուտով վերջացներ այդ պատմվածքը, եթե չտարվեր ոտանավորներ գրելու ցանկությամբ. Նա գրում էր սիրային ոտանավորներ, որոնց ոգեշնչողը Ռութն էր, բայց նա չէր կարողանում ավարտել նրանցից և ոչ մեկը. Չէր կարելի կարճ ժամանակամիջոցում տիրապետել բանաստեղծության ազնիվ արվեստին. Ոտանավորի հանգը, չափը, ընդհանուր կառուցվածքը ինքնաստինքյան բավական բարդ էին, սակայն բացի այդ ամենից կար և ինչ-որ անհասկանալի բան, որ նա նկատում էր մեծ բանաստեղծների ոտանավորներում, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում ներդնել իր ոտանավորներում. Դա հենց բանաստեղծության ոգին էր, որը նրան ոչ մի կերպ չէր հաջողվում. Մարտինին դա թվում էր որպես հրեղեն մշուշով պատած մի շող, որն ամեն անգամ նրան մոտենալիս ցրվում էր, իսկ լավագույն դեպքում հաջողվում էր բռնել միայն մշուշի քուլաները, շարադրել առանձին գեղեցիկ տողեր, որոնք իր ուղեղում հնչում էին իբր երաժշտություն, կամ սահում անցնում էին իր աչքի առջևով որպես աղոտ տեսիլքներ. Դա տանջում էր նրան. Գեղեցիկ զգացումները պահանջում էին արտահայտվել, իսկ նրա գրչից դուրս էին գալիս սովորական պրոզայիկ նախադասություններ. Մարտինը բարձրաձայն կարդում էր իր ոտանավորները. Չափաբերությունը պահպանված էր ըստ բոլոր կանոնների. Հանգերն ու ռիթմը նույնպես տեղն էին. Բայց ավաղ, նրանց մեջ չկար ոչ ուր, ոչ վսեմներ շնչում. Նա բոլորովին չէր հասկանում, թե ինչն է պատճառը, ու երբեմն հուսահատված վերսկսում էր գրել իր պատմվածքը. Արձակն ավելի հլու գործիք էր նրա ձեռքում. Շարունակելով իր պատմվածքը մարգարիտ որսացողների մասին, Մարտինը գրեց և այլ ակնարկներ, ծովային ծառայության, կրյաներ որսալու, հյուսիս արևելյան պասատի մասին. Հետո որպես փորձ նա սկսեց գրել սյուժետային մի փոքր պատմվածք, և տարվելով այդ ցանկությամբ միանգամից գրեց 6 հատ և ուղարկեց դրանք զանազան հանդեսների. Նա գրում էր լարված և եռանդուն, առավոտից մինչև երեկո, երբեմն նույնիսկ մինչև ուշ-գիշեր, բացի այն ժամանակից, երբ հաճախում էր գրադարան կամ այցելում էր Ռութին. Այդ օրերին Մարտինն անսովոր երջանիկ էր. Նրա կյանքը հագեցված էր, ու գեղեցիկ ստեղծագործական տենդը երբեք չէր լքում նրա. Ստեղծագործական բերկրանքը, որ նա մինչև այդ համարում էր աստվածային առանձնահատկություն, հիմա մատչելի էր նաև իրեն. Նրան շրջապատող ամեն բան, փտած բանջարեղենի և օճառաջրի հոտը, քրոջ խղճուկ տեսքը և միստր Հիգինբոթամի նենգապատիր կերպարանքը, այդ բոլորը երազ էր թվում նրան։ Իրական աշխարհը գոյություն ուներ միայն նրա ուղեղում, և նրա գրած պատմվածքները այդ աշխարհի բեկորներն էին։ Օրերը շատ կարճ էին թվում, չափազանց շատ էին գիտելիքների այն մարզերը, ուր նա ցանկանում էր թափանցել։ Նա կրճատեց իր քունը մինչև օրական 5 ժամ, և համոզվեց, որ դա միանգամայն բավարար է։ Մինչև անգամ փորձեց քնել միայն 4.5 ժամ, բայց ստիպված էր ափսոսալով վերադառնալ 5 ժամյա նորմային. Մնացյալ ժամանակը նախանդավառությամբ հատկացնում էր իր պարապմունքներին, ակամա ընդհատում էր գրելը, ուսումով զբաղվելու համար, ընդհատում էր և ուսումը գրադարան գնալու համար, դանդաղում էր հեռանալ գիտության ղեկապետի նավախացիկից, և ցավելով էր բաժանվում այն խորհրդավոր գրողների պատմվածքներով լի հանդեսների ընթերցումից, որոնց հաջողվել էր վաճառել իրենց ապրանքը։ Երբ Մարտինը այցելում էր Ռութին, ամեն անգամ վեր կենալիս ու դուրս գալիս նրան հարկ էր լինում կարծես պոկել աղջկան իր սրտից, իսկ դուրս գալով նրա մոտից աճապարանքով վազում էր մութ փողոցներով, որպեսզի շտապի վերադառնալ գրքերին և հնարավոր չափով քիչ ժամանակ կորցնի։ Սակայն ամենադժվարն էր փակել հանրահաշվի կամ բնագիտության դասագիրքը, մի կողմ գցել գրիչը ու տետրակը և փակել հոգնած աչքերը, թեկուզ կարճ ժամանակով դուրս ընկնել կյանքից։ Դա սարսափելի էր թվում Մարտինին։ Նրան մխիթարում էր միայն այն գիտակցությունը, որ 5 ժամ հետո ժամացույցը կարթնացնի իրեն. Նա կկորցնի միայն 5 ժամ, որից հետո ժամացույցի զանգի զիլ զրնգոցը կազատի նրան անօգուտ ինքնամոռացումից, և նրա տրամադրության տակ կլինի լրիվ 19 ժամ աշխատանքի համար. Ժամանակն անցնում էր. Մարտինի դրամը վերջանում էր, իսկ հոնորար դեռ չէր ստացվում. Մի ամիս անց նա ետ ստացավ պատանեկության ուղեկցին ուղարկած ձեռագիրը. Մերժումը գրված էր շատ փափկանկատ ձևով, այնպես որ Մարտինը մինչև անգամ լավ տրամադրվեց հրատարակչի նկատմամբ. Նա նույն համակրանքը չզգաց Սան Ֆրանցիսկոյի տեսաբանի հրատարակչի նկատմամբ. Երկու շաբաթ սպասելուց հետո Մարտինը գրեց խմբագրությանը. Մի շաբաթ անց նորից գրեց. Ի վերջո ինքը գնաց խմբագրատուն, անձամբ խոսելու խմբագրի հետ. Սակայն շիկակարմիր մազերով պատանու կերպարանքով մի կերբերոս, որը պահապան էր կանգնած դռանը, թույլ չտվեց նրան այդքան նշանավոր մի անձնավորության տեսակցության արժանանալու. 5-րդ շաբաթվա վերջում Մարտինի ձեռագիրը վերադարձվեց առանց որևէ բացատրության. Չկար ոչ մերժում, ոչ էլ բացատրական նամակ. Շուտով վերադարձվեցին նաև մյուս ծրագրերը, որոնք ուղարկել էր Սան Ֆրանցիսկոյի խոշոր հանդեսներին. Մարտինն ուղարկեց իր ստեղծագործությունները արևելյան նահանգների օրաթերթերին. Բայց շատ չանցած ետ ստացավ դրանք, մերժումի ծանուցագրերով. Նույն բախտն ունեցան և Մարտինի պատմվածքները. Նա մի քանի անգամ կարդաց, և դրանք այնքան դուր եկան իրեն, որ նա չէր կարող ըմբռնել այդքան վճռական մերժումները. Մինչև որ մի թերթում կարդաց, թե նյութերը պիտի ներկայացվեն խմբագրությանը անպայման մեքենա գրված. Ամեն ինչ պարզվեց. Անկասկած խմբագիրներն այնքան են զբաղված, որ չեն կարող ժամանակ վատնել անընթեռնելի ձեռագրերի ուսումնասիրության վրա. Մարտինը վարձով վերցրեց մի գրա մեքենա և մի ամբողջ օր հատկացրեց տպագրել սովորելու համար. Նա ամեն օր մեքենայով տպում էր նույն օրվա ընթացքում իր գրածը, աստիճանաբար տպագրելով և իր նախորդ երկերը. Նա շատ զարմացավ, երբ մեքենագրվածներն էլ սկսեցին վերադարձվել. Մարտինի դեմքը ստացավ խիստ արտահիտություն. Ծնոտն ավելի ցցվեց. Նա համառորեն շարունակում էր ուղարկել իր նյութերը նորանոր հասցեներով. Վերջապես նա կռահեց, որ շատ դժվար է քննադատել իր սեփական երկերը. Նա վճռեց դրան կարդալ Գերտրուդայի համար և կարդաց մի քանի պատմվածք. Քրոջ աչքերը փայլեցին, և նա հպարտ նայելով իր եղբորը ասաց. «Հիանալի է, որ դու այդպիսի բաներ ես գրում»։ «Այո, պատասխանեց Մարտինն անհամբեր։ Դու ասա, հավանում ես»։ «Ինչ ես ասում»։ Պատասխանեց քույրը։ «Միթե կարող է դուր չգալ»։ «Հրաշալի է, դրանք չափազանց ուզեցին ինձ, շատ ուզեցին»։ Մարտինը հասկացավ, որ իր պատմվածքներում ամեն բան չէ, որ լրիվ պարզ է քրոջ համար։ Գերտրուդայի բարեհոգի դեմքը տարակուսանք էր արտահիտում։ Մարտինը սպասում էր։ «Ասա, Մարտ», ասաց քույրը երկարատև լռությունից հետո, «վերջը ի՞նչ եղավ. այդ տղան, որ այնքան փքուն խոսում է, ամուսնացավ աղջկա հետ»։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ Մարտինը բացատրեց նրան պատմվածքի վերջը, որ նրան թվում էր գեղարվեստորեն արդարացած, Գերտրուդան ասաց. «Ես այդպես էլ կարծում էի»։ «Իսկ ինչու դու ուղղակի այդպես էլ չես գրել»։ Գերտրուդայի համար մի տասնյակ պատմվածքներ կարդալուց հետո նա հասկացավ, որ քույրը հավանում է միայն երջանիկ վախճան ունեցող պատմվածքները։ «Այս պատմվածքը շատ լավն է», հայտարարեց Գերտրուդան, տաշտից բարձրացնելով գլուխը և հառաչանքով սրբելով իր ճակատը կարմիր շոգեխաշ ձեռքով։ «Միայն շատ ծանր ասնեց ինձ վրա, լացս գալիս է. առանց այն էլ աշխարհում տխուր բաներ շատ կան. Եթե ես լսում եմ մի լավ բան, ինձ ավելի լավ եմ զգում»։ «Միեթե տղան ամուսնանար աղջկա հետ և»։ «Չես չարանա ինձ վրա, Մարտ»,» հարցրեց նա շփոթված։ «Կարող է պատահել ինձ այդպես է թվում նրա համար, որ ես շատ եմ հոգնած, բայց պատմվածքը սքանչելի է, իսկապես սքանչելի է։ Որտեղ ես ուզում տպել տալ։
Դա արդեն այլ հարց է, ծիծաղեց Մարտինը։
Իսկ եթե հաջողվի հրատարակել, ինչքան դրամ կստանաս դրա համար։
Ա, մի $100 ամենաքիչը, այժմ յանգնով։
Օհո, հուսամ, որ քեզ կհաջողվի խցկել մի տեղ։
Վատ գումար չէ, ճիշտ է։ Եվ նա հպարտությամբ ավելացրեց. Նկատի ունեցիր, որ ես գրել եմ 2 օրում, օրական $50.
Մարտինը շատ էր ցանկանում կարդալ իր պատմվածքները Ռութի համար, բայց չէր համարձակվում։ Նա վճռեց սպասել, մինչև որ դրանցից որևէ մեկը տպվի։ Համենայն դեպս Ռութը այդ դեպքում ավելի լավ կգնահատի իր ճանկերը։ Միաժամանակ նա շարունակում էր սովորել։ Ոչ մի արկած այնքան հրապուրից չէր թվում նրան, որքան ճամփորդություն դեպի բանականության այդ չհետախուզված խորքերը։